Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Dom naroda parlamenta BiH usvojio izmjene zakona o Visokosudskom i tužilačkom vijeću. U međuvremenu potpredsjednica ovog tijela Biljana Simeunović podnijela ostavku. Srpska lista saopštila da 4 srpske institucije neće napustiti zgradu u Bošnjačkoj Mahali u Sjevernoj Mitrovici, koja prema lokalnim vlastima pripada ovoj opštini. Premijer Kosova Albin Kurti optužio saveznike Rusije da dezinformacijama i drugim zlonamjernim ponašanjem u sajber prostoru utiču na proces normalizacije odnosa Kosova i Srbije. U Beogradu nastavljeno suđenje u slučaju Jovanjica, a ispred zgrade suda održan skup podrške inspektorima koji su 2019. godine otkrili plantažu marihuane. 16 osoba poginulo u ruskom napadu na pijacu na istoku Ukrajine. Najmanje 28 osoba je povrijeđeno, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. U Ukrajini se u iznenadnoj posjeti nalazi američki državni sekretar Antony Blinken. Njegova posjeta uslijedila je samo nekoliko sati nakon što je Kijev ponovo gađan ruskim projektilima. Jako nevrijeme pogodilo Grčku, Tursku i Bugarsku, a usred poplava poginulo najmanje 7 osoba, uključujući 2 turista na sjeverozapadu Turske. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Svjedočenjem inspektora Milana Isakova u specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje u slučaju Jovanjica. Na poziv dijela opozicije i organizatora protesta Srbija protiv nasilja, ispred suda organizovan skup podrške. Marinika Tepić, potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde.
Danas Milan Isakov rizikuje svoju karijeru, svoju slobodu, svoj život.
U 3 osnovne škole na području Doboja nije upisan nijedan prvačić. Direktor jedne od područnih škola, Saša Živanović.
550 učenika je bilo trenutno tad u školi, kad sam ja završavao školu u Osjećanju. To je bilo 96. A sada je ukupno 200 učenika.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje u slučaju Jovanjica. Ispred zgrade suda održan je skup podrške inspektorima Slobodanu Milenkoviću i Dušanu Mitiću, koji su 2019. godine otkrili plantažu marihuane na tom poljoprivrednom imanju. Na skup su pozvali predstavnici opozicionih stranaka i organizatori protesta Srbija protiv nasilja. Izvještava Mila Manojlović.
Aplauzom i uzvicima heroj. Ispred zgrade specijalnog suda u Beogradu građani i predstavnici dela opozicionih stranaka dočekali su 6. septembra Milana Isakova, jednog od policijskih inspektora koji je svedok u postupku Jovanjica. Na skup podrške su pozvali predstavnici opozicionih stranaka i organizatori protesta Srbija protiv nasilja. Isakov je zajedno sa inspektorima Slobodanom Milenkovićem i Dušanom Mitićem svedok u postupku koji se pred tim sudom vodi protiv Predraga Koluvije, vlasnika imanja Jovanjica. Koluvija, na čijem je imanju prema optužnici pronađeno 1600 kg skanka, tereti se da je bio organizator kriminalne grupe koja je uzgajala marihuanu za prodaju. Koluvija se 6. septembra također pojavio na sudu i ispred zgrade bio dočekan zvižducima. Podršku inspektorima ispred suda dali su predstavnici dela opozicije.
Danas Milan Isakov rizikuje svoju karijeru, svoju slobodu, svoj život ulazeći na ova vrata. Koliko ih je takvih danas u Srbiji? Koliko je takvih koji će izdržati?
Rekla je u obraćanju novinarima ispred zgrade specijalnog suda Marinika Tepić, potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde. Novinarima su se obratili i poslanica Zeleno-levog fronta Jelena Jerinić i poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević.
Ovde se danas bukvalno brani pravna država. Ono što je najveći problem trenutno jeste da najveći broj građana Srbije, nažalost, ne zna ni za Jovanjicu, ni za ove hrabre inspektore.
Kad vlada već nije pala 13. novembra 2019. kad je otkrivena Jovanjica, vlada je morala da padne posle svedočenja Dušana Mitića.
Tokom ranijeg svedočenja u junu 2023. inspektor Dušan Mitić je govorio o pritiscima iz najviših državnih struktura od samog početka rada na slučaju Jovanjica, sa kojim su se suočavali inspektori odeljenja za suzbijanje narkotika. On je u svedočenju pominjao veze prvooptuženog Koluvije i tadašnjeg direktora Bezbednosno-informativne agencije, sadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića. BIA i druge nadležne institucije o tim tvrdnjama nisu se oglašavale. Inspektori odeljenja za suzbijanje narkotika Slobodan Milenković i Dušan Mitić u avgustu su smenjeni sa pozicije u odeljenju za borbu protiv droga Beogradske policije, bez jasnog obrazloženja MUP-a Srbije. Milenković i Mitić se inače nalaze pod policijskom zaštitom. MUP Srbije potvrdio da ih od 4. septembra čuvaju pripadnici specijalne antiterorističke jedinice. U MUP-u su naveli da dosadašnje analize na osnovu navoda koje su iznosili Milenković i Mitić nisu ukazivale na njihovu ugroženost. U saopštenju se navodi da je prethodno dvojici inspektora na osnovu njihovih navoda dodeljeno policijsko obezbeđenje jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata koje su Milenković i Mitić odbili. Milenković i Mitić su 1. septembra prijavili Beogradskoj policiji da su im ugroženi bezbednost i životi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine danas je usvojio izmjene zakona o Visokosudskom i tužilačkom vijeću BiH. Za izmjene koje je predložilo vijeće ministara BiH glasalo je 10 od prisutnih 15 delegata iz klubova bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda. Odbijeni su amandmani delegata iz reda opozicionih stranaka koji su tražili jasnije odredbe po pitanju sukoba interesa i transparentnosti imovine nosilaca pravosudnih institucija. Slušamo Milorada Milojevića.
Za izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine, koje je predložio Državni savjet ministara, glasalo je 10 od prisutnih 15 delegata iz klubova bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda. Radi se o izmjenama zakona koje su predviđene ključnim prioritetima iz mišljenja Evropske komisije kako bi se osigurao integritet BiH pravosudnog sistema. U mišljenju se insistira da se pravosudni sistem Bosne i Hercegovine riješi sukoba interesa, da se osigura integritet nosilaca pravosudnih institucija i transparentnost u radu. Izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu stupaju na snagu dan nakon što bude objavljen u službenom glasniku, s obzirom da je prethodno i predstavnički dom parlamenta BiH 22. augusta podržao tekst zakona i amandmane u identičnom obliku. U raspravi u Domu naroda BiH odbačeni su dodatni amandmani delegata iz opozicionih stranaka koji su tražili veću transparentnost i jasnije definisanje sukoba interesa nosilaca pravosudnih institucija. Delegat iz kluba Srpskog naroda u Domu naroda BiH Želimir Nešković iz Srpske demokratske stranke istakao je kako neizmijenjeni zakon neće spriječiti sukob interesa i skrivanje imovine pravosudnih institucija.
Također, on nije suštinski riješio pitanje potencijalnog skrivanja imovine nosilaca pravosudnih funkcija. Nije riješio pitanje sukoba interesa članova savjeta. Ono što je važno, nosiocima pravosudnih funkcija će biti omogućeno da ne prijavljuju imovinu bliskih srodnika, na primjer djece koja ne žive na istoj adresi, kućnoj adresi, odnosno adresi domaćinstva kao i oni. Nisu propisane ni adekvatne sankcije u situacijama sukoba interesa ili u situacijama ako imamo lažne informacije, odnosno neistinite informacije o imovinskim kartonima.
I predsjedavajući kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda, Šefi Džaferović iz Stranke demokratske akcije, naveo je da se zakon o Visokom sudskom tužilačkom savjetu treba vratiti na prvobitni tekst kakav je usaglašen sa Venecijanskom komisijom.
Kome smeta, ali kome bi zašto trebalo da smeta od nas evo ovdje u parlamentu da i imovina nosilaca pravosudnih funkcija bude potpuno javna, transparentna? Zašto praviti neke ograde, nešto uslovljavati entitetskim zakonima Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine?
Ministar pravde Davor Bunjoza odbacuje kritike delegata iz opozicionih stranaka, navodeći kako je izmjenama definisana najstroža definicija sukoba interesa.
U ovom je zakonu 10 članaka, 65 stavaka. Usuđujem se reći, može jedan od najstrožijih zakona. Da li ćemo praksi primijeniti? Vrijeme će pokazati. Ako nešto pogriješimo, što je moguće, ako radi i griješi, imat ćemo mogućnost da ispravimo vrlo brzo i radne skupine već i rade na novom zakonu i nastojat ćemo ispoštovati rok od godinu dana. Biće teško, ali ponavljam, nastojat ćemo.
Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine, državna institucija sastavljena od pravnih stručnjaka. Njen mandat da imenuje i smjenjuje sudije i tužioce na svim nivoima vlasti sa izuzetkom sudija ustavnih sudova. Pored toga, Visoki sudski tužilački savjet kontroliše kvalitet rada sudija i tužilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnogorska policija uhapsila je 6 osoba, među kojima i službenicu vlade Crne Gore, zbog sumnje da su angažovali građevinske radnike iz Turske koje nisu plaćali. Navodno su ih nezakonito i prisilno držali u kolektivnom smještaju bez hrane. Ovo nije jedini slučaj modernog ropstva u Crnoj Gori. Tu pojavu je konstatovao u posljednjem izvještaju i State Department. Prošlogodišnji slučaj sa građevinskim radnicima iz Turske koji su poslije obavljenog posla bez zarade praktično izbačeni na ulicu i dalje je neprocesuiran. Izvještava Srđan Janković.
Božidar Pižurica iz Kolašina za Radio Slobodna Evropa je ispričao događaj iz prošle godine kada je zatekao petoricu državljana Turske koji su gotovo dva mjeseca radili na izgradnji jednog hotela, nakon čega ih je poslodavac izbacio i ostali su na ulici bez ikakvih prava. Pokušali su da pronađu pomoć, pa su došli do opštine Kolašin gdje se zatekao Božidar Pižurica sa kolegama.
I oni su nam tam pokazivali kako su radili na hotelu, na nekoj zgradi, ne znam nija, da su imali probleme, da im niko ništa nije platio, da su im rekli da idu u kući, ne znam nija. I oni su se tu obratili nama, ono kao gdje da odu, gdje da traže pomoć. Slikovito je to bilo kad smo mi izašli iz opštine Kolaši, mi smo ih gledali, ja i ovaj kolega, kako jedu ljudi na slačak, šupaju i jedu ga. I nama je to toliko bilo, mene su bile puno oči suza, nijesam mogla da vjerujem da ljudi, da jedan čovjek može da se hrani travom i da jede, I onda šta da radi, mi smo im nešto iskupili para što smo imali i dali smo im, ne znam koliko je bilo, 50-60 eura, koliko smo mogli, koliko smo imali kod sebe, to smo im dali.
On kaže da postoje slučajevi kada poslodavci iskoriste strance u nevolji za radni angažman, ali ih pred kraj tog aranžmana ostave. Praktično im kažu da idu kući i da se snalaze. Prijete im kako ne smiju da u državi budu duže od 3 mjeseca i kako će ako se ne vrate kući ići u zatvor. Priču turskih državljana Pižurica je objavio na društvenim mrežama, zbog čega je imao neprijatnosti, ali je tada inicirana i akcija da se pomogne nevoljnicima da se vrate u Tursku.
Ko sam ja to objavio, posle se javilo se dosta ljudi koji su htjeli da pomognu njima. I ja sam tu skupio i pošto radim u opštini, dosta ljudi se za to zainteresovalo i mi smo skupili, ne znam, ja po 10, 20, 50 eura koliko je ko mogao. Moja ideja bila da im skupimo, da im platimo te avionske karte, pošto oni htjeli da odu u kući, njih petorica, da im platimo avionske karte i da odu u kući. Mislim, skoro smo im to skupili. Skupili smo im nešto oko 700 eura, ja mislim, tako nešto. I tih par dana ja sam iskupljao hranu i donosio sam im tamo na tom smještaju gdje su bili. I uglavnom oni su poslije toga otišli i onda danas mi se ovaj čovjek javlja sa kojim sam imao komunikaciju.
Crna Gora je u posljednjem izvještaju State Departmenta o trgovini ljudima stavljena među zemlje pod nadzorom, odnosno konstatovano je da vlasti Crne Gore ne ispunjavaju u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima, ali i da ulažu značajne napore da to učine. U Crnoj Gori ove godine je registrovano 9 žrtava trgovine ljudima. U toku prethodne godine identifikovano ih je 16. Načelnica odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima Tijana Šuković kazala je za Radio Slobodna Evropa da su to dominantno državljanke Crne Gore, ali da ima i iz zemalja okruženja i iz Rusije. Prema njenim riječima, Crna Gora je zemlja porijekla, tranzita i krajnje destinacije za trgovinu ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je optužena da je poslala špijune maskirane u turiste da pokušaju da uđu u tajne vojne objekte u Sjedinjenim Američkim Državama. Zabrinutost zbog upada u baze dolazi usred sve većih napetosti između dve sile, naročito nakon što je ranije ove godine kineski balon preleteo Sjedinjene Američke Države noseći, kako su zvaničnici rekli, opremu za nadzor. Kineske vlasti ljutito su reagovale na optužbe i njihovo curenje u medije, nazavši ih čisto nedobronamernim izmišljotinama, a Peking pokušava da angažuje celo društvo da se brani od stranih neprijatelja, pišu svetski mediji. Kineski državljani koji se ponekad predstavljaju kao turisti pristupili su vojnim bazama i osjetljivim lokacijama u Sjedinjenim Američkim Državama. Čak 100 puta u poslednjih nekoliko godina izvestio je Wall Street Journal, pozivajući se na američke zvaničnike koji su incidente opisali kao potencijalne pretnje špijunaže. List navodi da su incidenti uključivali pokušaj ulaska u američke vojne baze bez odgovarajućeg ovlašćenja. Kako piše Wall Street Journal, provalnici su varirali od kineskih državljana koji su pronađeni kako prelaze na poligon američkih raketa u Novom Meksiku, do ronilaca koji su plivali u mutnim vodama u blizini raketnog poligona američke vlade na Floridi. Čini se da su incidenti koje američki zvaničnici opisuju kao oblik špijunaže osmišljeni kako bi se ispitala sigurnosna praksa u američkim vojnim postrojenjima i drugim saveznim lokacijama, ističe Njujorški list. Dodajući da zvaničnici upoznati s tom praksom kažu da su pojedinci obično kineski državljani prisiljeni na špijunske aktivnosti od kojih se zahteva da o tome izveste kinesku vladu. Neki upadi su benigni, poput onih gde su ljudi govorili kako prate Google mape da dođu do najbližeg McDonald'sa ili Burger Kinga, a koji se slučajno nalazi u obližnoj vojnoj bazi, piše list. Međutim, bilo je i primjera gde su pojedinci koristili dronove, a u najmanje jednom slučaju, napisao je list, upad je rezultirao hapšenjima i krivičnim progonima. Incidenti, ukazuje Wall Street Journal, također bacaju svetlo na zabrinutost da Peking koristi netradicionalna sredstva za prikupljanje obaveštenih podataka na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Izveštaj američkih medija prema pisanju Timesa sugerišu da su kineske vlasti namerno regrutovale građane da testiraju bezbednost, svesne da bi najgore što bi se moglo desiti bile optužbe za neovlašćeni upad ili manje bezbednosne prekršaje. Kineske vlasti ljutito su reagovale na optužbe. Pozivamo relevantne američke zvaničnike da napuste mentalitet hladnog rata, prestanu s neutemeljenim optužbama i učine više stvari koje doprinose jačanju međusobnog poverenja, saopštila je kineska ambasada u Vašingtonu. Kineski predsjednik Xi Jinping odbio je da prisustvuje ovo sedmičnom samitu grupe zemalja G20 u Indiji gde bi mogao da se sretne sa Joe Bidenom. Napisao je Times napominjući da je posljednji susret između Bidena i Xi-a bio na samitu G20 na Baliju u Indoneziji prošle godine. Kinesko ministarstvo državne bezbednosti također je nagovestilo 5. septembra da će odbiti poziv na put u Sjedinjene Američke Države u novembru na skup Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u San Francisku na kojem se očekivao sastanak dvojice lidera. Retko upozorenje ministarstva državne bezbednosti stiglo je manje od 7 dana nakon što je američka ministarka trgovine Gina Raimondo posetila Peking, koja je uglavnom pozitivno ocenila sastanke s kineskim zvaničnicima, ističe Financial Times. Ministarstvo je optužilo Sjedinjene Američke Države za nastavak raspirivanja nevolja u Južnom Kineskom moru i Tibetu, ističe Financial Times, dodajući da je Washington saopštio da će kazniti kineske zvaničnike odgovorne za ono što je nazvao prisilnom asimilacijom milion tibetanske dece u vladinim internatima. Osim toga, Biden je prošlog meseca opisao Kinu kao tempiranu bombu, rekavši da je zemlja u problemima jer je njen ekonomski rast usporen. Ipak, napisao je list, komentari Ministarstva državne bezbednosti bili su najoštriji odgovor Pekinga na nedavne izjave iz Sjedinjenih Američkih Država, koji nastoji ponovo uspostaviti dijalog i poboljšati bilateralne odnose.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U tri osnovne škole na području Doboja nije upisan ni jedan prvačić. Po jedan đak prvak upisan u 5 područnih škola, dok su po 2 upisana u 4 seoske škole. Jedan od razloga je odlazak mladih u grad ili inostranstvo. U škole u Republici Srpskoj, prema podacima nadležnog entitetskog ministarstva, upisane 8.900 prvačića, što je blizu 250 manje nego u prošloj školskoj godini. Prema podacima Zavoda za statistiku od 2016. do 2021. godine iz osnovnih škola u ovom entitetu se zbog odlaska u inostranstvo ispisalo 2300 učenika. Priča Arnesa Grbešića.
U novoj školskoj godini prazan je kutak za prvačiće u petogodišnjoj područnoj školi u naselju Bušletić kod Doboja. I bez novih đaka, ostale učenike u dvije učionice moguće je prebrojati gotovo na prste jedne ruke. Učiteljica Željka Nedović ovdje radi 30 godina.
U ovoj školskoj godini imamo 13 učenika od prvog do petog razreda. Nastava je organizovala, pošto ove godine nemamo prvi razred, imamo dvije dvojne kombinacije.
U jednoj učionici su đaci drugog i trećeg, dok su u drugoj četvrtog i petog razreda.
17 učenika u prvom razredu je upisano jedne godine, tad smo imali najviše učenika. Prije možda jedno 20 godina.
Područna škola u Bušetiću pripada osnovnoj školi Radoje Domanović u susjednim Osječanima. Direktor škole Saša Živanović je i sam bio učenik te škole.
550 učenika je bilo trenutno tad u školi, kad sam ja završavao školu u Osječanima. To je bilo 96. Sada je ukupno 200 učenika. A prije 17 godina kad sam ja počeo raditi, bilo je 450 učenika u svim školama, centralno i područnim školama. Znači, za 17 godina 250 učenika manje. Kontinuirano se smanjuje već duži vremenski period. Migracije stanovništva prema gradu, kako prema gradu, tako i ka inostranstvu, to je sasvim normalno u našoj zemlji. Svjedoci smo da je to u zadnje vrijeme malo povećan broj.
U škole u Republici Srpskoj, prema podacima nadležnog entitetskog ministarstva, upisano je 8900 prvačića, što je blizu 250 manje nego u prošloj školskoj godini. Po podacima Zavoda za statistiku, od 2016. do 2021. godine iz osnovnih škola u ovom entitetu se zbog odlaska u inostranstvo ispisalo 2300 učenika. Još jednom, Saša Živanović.
Ljudima koji odlučuju je da poboljšaju uslove za opstanak na selu, da se stvore uslovi da mladi mogu živjeti i raditi na selu, da njihova djeca imaju sve uslove i mogućnosti da se bave sportom, kulturom, rekreacijom i svim ostalim, kao i djeca u gradu. I to je ono što bi ostavilo mlade na selu.
Smanjenje broja đaka u klupama neki mještani ne povezuju samo sa migracijama u veće gradove ili inostranstvo. Slavko Jeftić živi pored područne škole u Bušletiću.
Svi ti đaci koji nisu upisani ovdje, upisani su škole u Sloveniji, u Njemačkoj, Švajcarskoj, Italiji, Zapadne Europe. Školuju se djeca naša. A ovdje nemaju mjesta. Ovdje su zaposlili za jako važne funkcije. Kupovni pravnici, kupovni ekonomisti, inženjeri. Znate ko su kupovni? Nemaju druga na fakultetu. Oni diplome pokupovali, zasijali su trenačke fotelje.
U narednoj školskoj godini u ovoj područnoj školi očekuju upis troje prvačića. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U sjedištu gradske uprave Mostara jutros je konačno potpisan ugovor o početku radova na izgradnji olimpijskog bazena. Kako je saopšteno, ugovoreni izvođač radova firma Hering iz Širokog Brijega već sutra će izaći na lokalitet predviđen za bazen, čija gradnja tako počinje samo dan nakon što je 17-godišnja Mostarka Lana Pudar u disciplini 200 metara delfin juče osvojila zlatnu medalju na svjetskom juniorskom prvenstvu u Izraelu. Pudar se do sada za velika takmičenja pripremala na bazenima u drugim gradovima BiH i inostranstvu. Više detalja ima Mirsad Behram.
Predstavnici grada Mostara i firme Hering iz Širokog Brijega jutros su potpisali ugovor o početku radova na izgradnji budućeg, dugo očekivanog, olimpijskog bazena. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
Nakon što smo sve procedure koje su bile potrebne proveli, konačno danas potpisujemo ovaj ugovor i nadam se da u vrlo skorom roku krećemo sa izabranim izvođačem u izgradnju olimpijskog bazena.
Gradski zvaničnici su upravo procedure krivili za činjenicu da radovi na izgradnji olimpijskog bazena još nisu počeli, iako su ih u augustu prošle godine zajedno sa tadašnjim federalnim premijerom Fadilom Novalićem ozvaničili na lokalitetu gdje će se graditi bazen u prostoru bivše kasarne JNA Južni logor u južnom mostarskom predgrađu. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić kaže uz ostalo da je trebalo završiti idejni projekat i tenderske procedure.
Trebalo je promijeniti regulacijski plan. Trebalo je riješiti demoliciju objekata koje se dole na licu mjesta nalazili. Izmještanje trase struje koja tu prolazi. Puno onih tehničkih detalja zbog kojih je ovo sve skupa trajalo izvjesno vrijeme.
Zadovoljstvo što se napokon potpisuje ugovor sa izvođačem radova izrazio je i predsjednik gradskog vijeća Mostara Salem Marić.
Mi smo sve to uspješno savladali nekad uz pritiske medija i građana i dobro je da smo imali to, ali zaista smo vodili računa da to sve bude na transparentan i zakonit način.
Podsjetimo, nakon što su prošlog augusta uoči početka predizborne kampanje zvaničnici ozvaničili početak radova na bazenu, a lokalitet i dalje bio pust, iz matičnog kluba Lane Pudar, kluba vodenih sportova Orka iz Mostara, su više navrata u ironičnom tonu se osvrtali na dinamiku radova, te isticali kako Lana, koja protekle tri godine bilježi sjajne rezultate na međunarodnim juniorskim i seniorskim takmičenjima, pripreme obavlja u Sarajevu, Banja Luci i Trebinju, te van BiH. Prvi čovjek kluba, Damir Đedović je tako ranije za naš radio uz ostalo rekao.
Dakle, pričamo o evropskoj seniorskoj prvakinji koja dolazi iz grada koji nema olimpijski bazen.
Nakon jutrošnjeg potpisivanja ugovora sa firmom Hering, saopćeno je kako je za radove predviđeno 18 mjeseci i da je riječ o prvoj fazi izgradnje kompleksa olimpijskog bazena, jer će bazen imati i vanjske i prateće sadržaje. U prvoj fazi objekat će imati 10.000 metara kvadratnih, te olimpijski i mali pripremni bazen. Direktor Direkcije za izgradnju kulturno-sportskog centra u Mostaru, Edin Prašo.
Sa izgradnjom velikog glavnog objekta i samih bazena, korpusa objekta, u stvari mi završavamo jednu većinu izgradnje što se tiče samog ovoga kompleksa olimpijskog bazena Mostara.
Prva faza će koštati 11 miliona maraka, od čega je vlada Federacije BiH u prošlom sazivu osigurala 9 miliona, dok je ostatak novca izdvojio grad Mostar. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Grupa hrvatskih naučnika upozorila je na čestu praksu da političari napreduju u naučno-nastavnim zvanjima dok su na dužnosti. Kako to otvara pitanje sukoba interesa, naučnici traže da se to riješi bilo jasnim normiranjem unutar naučno-nastavne zajednice, bilo donošenjem zakona koji bi to onemogućio. Pripremio Enis Zebić.
Aktualni ministar obrane Mario Banožić pokušao je steći naslovno zvanje izvanrednog profesora, ali je zbog pritiska javnosti odustao. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izabran je za redovitog sveučilišnog profesora kada je već bio na ministarskoj funkciji. Bivši ministar znanosti Dragan Primorac je sva svoja znanstveno-nastavna zvanja stekao za vrijeme ministrovanja. Samo su neki od slučajeva napredovanja političara u znanosti na koje 16 znanstvenika i znanstvenica reagiralo otvorenim pismom upućenim Saboru, Vladi, rektorskom zboru i drugima. Zakonom to nije zabranjeno, ali je akademski krajnje neetično da netko s pozicije moći zahtjeva izboru više akademsko zvanje s obzirom na realnu opasnost od sukoba interesa i akademske korupcije, stoji u pismu. Ljudi koriste svoju funkciju dok su ministri, župani ili gradonačelnici da na etički sumnjive načine dolaze do pozicija na sveučilištima i veleučilištima i daju se birati u viša zvanja, kaže za naš program jedna od potpisnica pisma, sveučilišna profesorica i bivša ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.
I tu onda uvijek se postavlja pitanje je li to temeljem njihovog znanstvenog rada ili je to temeljem toga da je tu postoji jedan ozbiljan temelj sumnja u trgovinu utjecajem. Bez obzira je li ima ili nema, etika nalaže da se u to vrijeme, znači kada si na poziciji moći, ne daješ birati u zvanja, ne tražiš neke paralelne honorarne poslove ili pogotovo si ne smiješ osiguravati poziciju nakon što više nisi ministar.
Takve prakse koje su po ocjeni potpisnika pisma nedopustive trebalo bi u buduće spriječiti bilo izmjenom zakona, bilo vrlo čvrstom politikom visokoškolskih institucija. Za tu se opciju zalaže i profesorica Divjak.
Najlakše bi bilo da to rektorski zbor uredi uniformno. E sad zašto se to ne radi? Pa zato jer evo ima situacija gdje se nekad vidi prilika da je ono situacija, hajde sad ako ministra izaberemo možda će nam biti malo lakše. To ne znači nužno da ćemo lakše dobiti sredstva, nego možda će biti mekši prema nama vezano uz izbore, uz koeficijente itd.
U pismu se postavlja i pitanje kako je to netko za vrijeme svog mandata mogao objektivno i pošteno steći uvjete za napredovanje u znanstveno-nastavnoj karijeri, a da ne ugrozi posao što ga obavlja na svojoj političkoj funkciji. Jer kako se navodi, oni ili se bave znanošću i sveučilišnom nastavom, pa ne obavljaju savjesno svoje vrlo odgovorne javne dužnosti, ili pak koriste politički položaj i utjecaj kako bi napredovali, čime se obezvrijeđuje rad, trud i zalaganje drugih članova akademske zajednice. Blaženka Divjak, koja je bila ministrica znanosti i obrazovanja u hrvatskoj vladi 2017-2020, zna da jedno i drugo ne ide.
Mogu iz iskustva reći da u 3 godine koliko sam bila ministrica, ja jednostavno nisam se stigla uopće baviti znanstvenim temama, nisam stigla predavati na fakultetu, dakle ništa od toga. A ja ne vjerujem da je sad neko drugi baš toliko sposoban da sve to stigne u paraleli napraviti kvalitetno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.